Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimați ascultători, invitatul Vieților Transformate de astăzi este Adin Pop. Adin, ai fost un om evlavios, un om care l-ai căutat pe Dumnezeu de când te știi. De ce l-ai căutat pe Dumnezeu?
Pornind din copilărie, fiind crescut într-o familie de ortodoxi, țin bine minte pe bunica mea care, în anii copilăriei, în județul Bihor, mama mamei mele m-a crescut și m-a învățat lucrurile de bază, lucrurile simple, rugăciunea Tatăl nostru, crezul și încă câteva mici rugăciuni. De acolo încolo, așa m-am descoperit în creșterea mea, în adolescență, în tinerețe, într-un soi de ritualism, văd acum. În momentul ăsta pot să văd că acea carte de rugăciuni pe care emblematic o purtam cu mine, din care cunoșteam acatistele Maicii Domnului și alte rugăciuni, credeam că mă însoțește în căutarea asta spre Dumnezeu. Din păcate, lucrurile astea n-au fost drumul cel bun, nu l-am găsit pe Dumnezeu și văd cu multă răbdare, așa și cumva cu compasiune față de vremea aceea, faptul că timpul acela pe care îl petreceam cumva cu Dumnezeu, căutându-L într-o biserică, căutându-L într-o rugăciune, răspundea de fapt lucrurile care țin de totuși de a face ceva că trebuie făcut.
Erai împlinit sufletește? Simțeai că ai ajuns acolo unde vrei să ajungi cu căutarea după Dumnezeu? Sau în continuu era ceva de genul, nu este destul, nu aici vreau să ajung, despre altceva e vorba?
Să vă spun foarte simplu un lucru. Eu eram acel gen de creștin ortodox care se simțea mai creștin cumva ca alții, mergeam duminica la biserică, mai mergeam la câte o vecernie în mica bisericuță de pe Horea din Cluj. Pe de altă parte căutam biserica goală unde puteam îngenunchea și mă rugam, însă mă rugam aproape exclusiv Fecioare Maria. Nici cum n-am știut să mă rog Domnului Iisus, nu înțelegeam dacă la vremea aș fi fost întrebat ceva clar despre Biblia, despre Trinitate, despre Duhul Sfânt, nu cred că aparțineau lumii mele de creștin și vreau să spun că toate frământările mele, toate lucrurile care au fost de viață, așa ca cum se desfășoară pentru fiecare în creșterea și maturizarea mea, au dus împreună așa acest crâmpei de credință, de ceea ce venea cumva dintr-un străfund al meu și în legătură cu așezarea în credință sau cu descoperirea lui Dumnezeu, lucrurile s-au dus până într-acolo încât mă duceam, mă spovedeam după posturile acelea lungi pe care le simțeam absolut obligatorii, fără să fiu chinuit nici de cum. Mă simțeam destul de încredințat cumva că fac un lucru bun, cu toate că era mai mult sau în mod clar era un fel de post de mâncare.
Erai un om și bisericos și evlavios. Deci căutai și biserica, dar căutai și relația cu Dumnezeu, în mod sincer.
Da, o căutam și am și așteptat-o și micile mele retrospective de la un timp la altul, întrebându-mă oare cum se va împlini, când se va împlini, ce se va împlini din toate astea, cum va merge mântuirea mea de care concep până la urmă nici nu știam foarte multe, pentru că deși cred că undeva în casă era o Biblie, eu n-aveam nevoie, pentru că știam că mă duc spre o biserică, spre cineva care administrează această relație. În fine, când mă așezam pe genunchi, era poate că vârful relației mele cu Dumnezeu și asta se întâmpla și acasă, și în necazuri, și în bucurii și pot undeva să spun ca și Apostolul Pavel, care ne îndeamnă să ne rugăm neîncetat, pot să spun că eu undeva eram foarte aproape de Dumnezeu în relație, numai că asta trecea pe de-o parte prin Sfânta Fecioară Maria, iar pe de altă parte vreau să spun că un element semnificativ, dacă eu m-am întors la Dumnezeu acum 4 ani, deci la 40 de ani, în urmă față de vremea aceea, în urmă cu vreo 6-7 ani, stând la o spovedanie, la o coadă la spovedanie ieșită din biserică, am ajuns ca de obicei în fața preotului și când m-a ridicat de acolo, după câteva secunde, poate 10, poate 15 secunde, și am primit iertarea și nu știu mai ce pomelnice de făcut sau acatist de citit sau așa mai departe, am ieșit de acolo și pentru prima dată m-am revoltat puternic. Asupra mea, bineînțeles, că eu cred că totuși eram un om de așa destul de disciplinat și fără să arăt cu degetul în stânga, în dreapta, dar dintr-o dată am simțit că nu se mai poate, că toate lucrurile astea nu duc nicăieri și că nu pot să fiu iertat așa, sau pot să fiu iertat, poate să existe har, dar eu nu mă întâlnesc decât cu preoți, în cel mai bun caz, cu preoți poate deosebit sau cu câte un duhovnic sau așa, dar nu știam absolut nimic despre niciun fel de relație, de părtășie, de frați, de frați în Domnul. Nu știam nimic despre crucea Domnului Iisus Hristos, nu știam aproape nimic despre nimic, decât era o interiorizare a unei rugăciuni care se repeta spre o divinitate pe care n-am cunoscut-o și în acel moment am pus punct relației mele cu Ortodoxia.
Căutai pe Dumnezeu, dar foarte interesant, între acei preoți și duhovnici, care probabil și ei sunt oameni la fel de sinceri ca și tine. N-a fost nimeni să-ți spună diferența dintre Fecioara Maria, despre care Biblia spune, binecuvântată ești tu între femei, ți s-a făcut mare har. Absolut nimic de comentat pe această temă. Diferența dintre Fecioara Maria, dintre sfinți, dintre care mulți au încercat să trăiască cu evlavie viața de creștin, este faptul că toți aceștia, și noi și ei, suntem creaturi. Dumnezeu este Creatorul, Dumnezeu Tatăl, Duhul Sfânt și Fiul. Și atunci diferența de închinare este uriașă între creaturi și Creator. Cui te închini? Creatorului, care este sus, sau creaturilor, care sunt jos și care sunt supuse morții? N-a fost nimeni care să încerce să te lumineze, să-ți spună, există o cale spre Dumnezeu, Hristos este calea. Din cauza asta a murit Hristos, a rupt perdeaua din lăuntrul templului în două.
Un prim răspuns pe care pot să-l dau este acesta. Îndeopște în viață, nu numai în relația divină, cu divinitatea, cu Dumnezeu, sau în orice fel de probleme ar fi, până la urmă, ca să afli un răspuns, trebuie să știi să pui o întrebare. Eu n-am știut să pun această întrebare, pentru că de la sine, înțeles, mi-a fost că eu mă duc într-o biserică care administrează, eu știu, mântuirea, un har, preoții aceia sunt, vin de undeva din hirotonisiți în mod permanent și unși de către Dumnezeu, n-aveam nicio problemă să pun la îndoială și nici acum nu pun la îndoială buna lor credință, am cunoscut și am încă în minte și undeva și în inimă câțiva preoți care un cuvânt mi-au adresat sau poate ceva m-au ascultat și sau mi-au dat niște sfaturi și nu arăt spre persoană, nu arăt spre preoți nici de cum și nici astăzi. Acesta ar fi un prim răspuns. Nu știi să pui întrebări, nu poți să primești răspunsuri. Poate alții ca mine au știut să le pună și au știut să găsească în Ortodoxie mult mai mult decât pe Fecioara Maria. Pe de altă parte, să înțeleg eu că...
Este interesant că tu, care erai un om bisericos și evlavios, n-ai reușit să treci acest prag minim. Foarte interesant.
Da, poate fi, dar poate fi și o deficiență mea personală, eu nu pot să arăt cu deget într-acolo, dar vreau să spun un lucru, că e adevărat că am aflat că, sigur, biserica, Iisus Hristos ne mântuiește în biserică și asta nu înseamnă nici de cum că se exclude mântuirea personală, dar eu la vremea aceea eu n-am știut că mântuitorul nostru, Iisus Hristos, este un mântuitor personal. Da, și acum pot să spun, ca și alții care au început să citească Scriptura și care au avut experiențe cu Duhul Sfânt, au fost botezați în Duhul Sfânt, pot să spun că mântuirea este personală, dar aparține comunității, aparține bisericii și ei aveau dreptate că biserica mântuiește, numai că nu biserica ortodoxă, ci biserica lui Hristos. Asta era o mare diferență. Ori eu mă duceam spre singura biserică pe care o știam și în contextul ortodox de peste 90% ortodoxi, eu pot să spun că eu sunt emblematic pentru un foarte mare procent care și astăzi sunt în aceeași situație. Adică îmi vine să spun așa, acolo unde preoții aceia, oameni buni, capabili, învățați, să zicem, hăruiți, să zicem, dacă ei nu știu să ducă masele înspre a întreba și a li se răspunde, sau dacă nu primesc neapărat întrebări, ei totuși trebuie să-și conducă cu grijă, prin hrană, prin eliberare, prin o bună socotință ceea ce li s-a încredințat. Ori eu n-am primit asta, poate alții au primit, deși eu pot să spun că tuturor celor care mă adresez astăzi spre a propovădui cuvântul, spre o evanghelizare, o sfătuire, orice mi se cere în jur sau pot să fiu o mărturie bună pentru Hristos, eu văd în mod aproape permanent aceeași situație în foarte mulți. Iar când vorbim despre vârste, poate că deja vârstele înaintate sunt, nu știu, capacitate înspre rozarii și spre lucruri care nu mai pot fi schimbate, iar tineretul înspre ce merge este cu totul un alt subiect, care este unul spre larghețe, spre nici de cum spre, nu cred că spre divinitate. Nu cred că a chema acum, a spune du-te la Hristos, du-te la biserică, du-te la Hristos, înseamnă du-te la biserică, atâta vreme cât un preot nu poate să spună vino la Hristos, adică vino că eu sunt un om al lui Hristos și vreau ca și tu să fii un om al lui Hristos, ca noi doi împreună formăm o biserică și suntem trupul lui Hristos. Asta pentru mine la vremea aceea nu însemna nimic, nu înțelegeam nimic și nu mi-a spus nimeni nimic despre toate lucrurile acestea.
Spunea cu ani în urmă, spunea pe atunci era mitropolit al Moldovei Daniel și spunea pe vremuri ortodoxii aveau în partea de răsărit acasă, aveau icoana, pocăiții aveau în camera bună sau în camera dinspre stradă, cum se spunea, aveau pe masă Biblia deschisă. Acum și unii și alții au televizorul. Vorbeai despre tineri, vorbeai despre cei trecuți deja de vârsta medie și mijlocie, despre toate aceste căutări. Cu siguranță scopul discuției noastre nu este de a arăta cu degetul într-o parte sau în alta, pentru că sub nicio formă nu putem spune că lucrurile sunt perfecte în Biserica Baptistă sau Pentecostală sau Creștinul pe Evanghelie sau, cum se spune, de obște la pocăiți, sau că sunt perfecte la ortodox sau la catolic sau așa. Este vorba pur și simplu despre împlinirea pe care tu nu ai găsit-o și care e foarte interesant. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos și lucrul acesta cred că ar trebui precizat foarte clar. Deci Dumnezeu nu acceptă să-și împartă slava, închinarea cu nimeni altcineva, nici măcar cu Fecioara Maria, care este creația Lui. A fost mama Domnului Iisus Hristos, a fost femeia aleasă ca să se nască Fiul lui Dumnezeu prin ea, dar sub nicio formă Dumnezeu, care este Creator, nu acceptă să împartă închinarea. Este ca și cum un soț ar spune, eu sunt foarte credincios soției mele doar că o mai împart cu vecina sau cu colega de servici. Nu există așa ceva. Deci, la capitolul închinare, închinarea trebuie adusă doar lui Dumnezeu Tatăl în numele Fiului Său, Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt. Totuși, asta îți lipsea ție.
Da, acum sunt ani buni de mentorat, am avut un mentor deosebit, un păstor prin care Domnul a lucrat. Pe de altă parte, pot să spun în dreptul meu că ceea ce a spus adineauri este perfect valabil. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos și este într-atât de gelos încât așa o persoană nesemnificativă ca și mine a trebuit să nu se mai prefacă sau să treacă de la neștiință la știință. Și sigur, poveștile și povestirile de întoarcere la Domnul ale multor frați sunt deosebite și mult mai speciale ca și ale mele, ca și aceasta mea, dar vreau să spun că în dreptul meu că atâta vreme cât Duhul Sfânt a lucrat în inima mea și în mintea mea la o distanță bună, nu pot să spun că am rămas într-o zonă de ateism, nici vorba, n-am putut să mă depărtez de ceea ce însemna divinitate, dar Duhul Sfânt a lucrat cu putere în dreptul meu și mi-a arătat lucrurile care sunt din aproape în aproape și atunci, fiind și ajutat să ajung spre o Biblie, eu care am avut foarte multe școli, foarte multe stagii de pregătire, dorind să văd structurat lucrurile, am citit odată ca pe o istorie, apoi ca pe o poveste, apoi ca pe ceva posibil, apoi ca ceva și așa mai departe, după cum știți că se întâmplă.
Ai citit Biblia de la cap la coadă?
Da, sigur, de câteva ori.
Mare și relație. N-ai găsit nimic deosebit acolo?
Nu, am citit-o de acești ultimi 4 ani. Nu,
a, după ce te-ai pocăit.
Înainte, bineînțeles, da. Și în vremea în care am citit-o de la cap la coadă, n-am semnat mare lucru, după cum nici altora nu s-a întâmplat, dar când Duhul Sfânt a venit și a pus lumina pe o simplă linie de acolo, un simplu paragraf, atunci pentru mine a însemnat o mare, mare experiență și atunci toate acele personaje, toate acele adevăruri au venit în față și mi-am dat seama că nu mai e vorba de cantitate, ci vorba de calitate, e vorba de a mă apropia cu Duhul meu, care nu mai trebuia să fie a meu, trebuia să fie a lui Hristos, pentru că Dumnezeu asta a făcut pentru mine, m-a așezat în Hristos și cu Hristos în Dumnezeu și asta nu mai este ceva care pot să explic și ceva care mi-aparține, ci aparține lui Dumnezeu. Iată un Dumnezeu atât de gelos care m-a vrut acolo și nu m-a lăsat nici să pierd vremea, nici să plâng, nici să mă bucur că sunt mântuit sau că sunt mântuit numai într-o confesiune, ci m-a dorit să mă asigure că voi fi mântuit în condiția în care pe El voi primi cu adevărat în inimă.
Ce înseamnă pentru tine să fii în Hristos? Spuneai, sunt în Hristos, Hristos este în mine. Să fim ascunși cu Hristos în Dumnezeu, cum se exprimă Biblia.
Da, asta este o treabă de credință, cred. Uitați, spun așa doar în fugă că eu studiez și parcurg și un seminar biblic la București, însă cred că va rămâne toată viața mea ceva de doar de crezut și de neînțeles, ceva fără putință să explic nici dumneavoastră, nici altora, nici copilului meu, ceva de a mă crede și aici, a mă crede și în Dumnezeu în același timp. Asta Dumnezeu o face prin harul Său, prin puterea Sa, prin dumnezeirea Sa. Însă ceea ce pot să spun că este proiecția aceasta în mine și este noua dimensiune în mine, presupune și s-a startat din clipa aceea o predare, așa cum spunem noi evanghelicii, cum spunem noi pocăiții. Eu m-am predat Domnului întru totul și cu mare efort, câteodată cu mare efort, altor cu toată disponibilitatea și cu toată ușurința, pot să mă dărui în totalitate Domnul Iisus de dimineața până seara, iar alte ori când o iau eu înainte, întotdeauna ceva mă frânează, ceva mă aduce înapoi și îmi spune, uite planul tău, uite agenda ta, uite acțiunea pe care ai pornit-o, chiar ai continuat-o, chiar ai realizat-o, chiar ai finalizat-o și uite, asta a fost fără Hristos. Da, Domnul veghează și când noi o luăm înainte, câteodată o sfârșim mai rău, câteodată nu ni se întâmplă mare lucru, însă a fi cu Hristos în Dumnezeu înseamnă a lua o bucată din sfințenia Lui în fiecare zi și a așeza în inima ta, de a o dărui și celorlalți, în așa fel încât drumul ăla, tot mai îngust, cu adevărat pe El să călcăm și cu El cumva să ne asemănăm în fiecare zi. Nu se pot întâmpla miracole, nu cred în miracole pentru niciun om de tipul, nu știu, într-o perioadă foarte scurtă sau într-o secundă să se transforme după chipul lui Dumnezeu, decât pas cu pas, este un cost, este o bună plată de plătit și noi, ca evanghelici, atunci când propovădim cuvântul, ar trebui să le spunem cu sinceritate și altora că adevărat mântuirea este prin harul, prin credință și prin harul lui Dumnezeu. O primim în dar, adică gratis, dar ea a costat foarte, foarte mult, ceea ce ne urmează și nouă.
Dietrich Bonhoeffer, un mare, mare creștin din Germania, a fost ucis de naziști, spunea despre harul ieftin. Harul este gratis, dar nu este ieftin. Exact ce spune.
Da, este costul uceniciei și asta
este costul vieții Fiului lui Dumnezeu.
Așa este. Vedeți, nimeni așa în viața de zi cu zi și în societatea postmodernă nu prea e dispusă să plătească niciun preț, nici unul mult mai mic sau unul așa secular. Noi afișăm repede și spunem o lozincă rapidă. Noi suntem un stat laic, noi suntem laici. Atenție, atenție, nu cumva să... Poate nici nu e de dorit altceva, însă a plăti costul înseamnă a dărui ceva din tine în fiecare zi și a fi foarte atent că dacă pe crucea aia nu putem să fim, că a fost unul și acela este omul nostru în slavă și a ajuns să fie acolo și nu mai trebuie să fim noi, atunci proiecția aceea în inima noastră, în viața noastră, în frățietate, adică să respectăm porunca aceea minunată care le adună pe toate, adică să-L iubești pe Dumnezeu tău cu toată inima, ființa și viața ta, asta fiind verticala, și cealaltă să-ți îmbrățișezi frații și semenii și să iubești așa cum Dumnezeu în Duhul Sfânt a pus dragoste în tine, că ai de unde, asta înseamnă practic să plătești un cost. Ori asta nu este simplu, asta nu este simplu, și un lucru foarte important trebuie spus, eu lucrez între intelectuali mai mult, în oameni de afaceri, manageri și nu numai, și alți colegi deosebiți, dar vreau să spun un lucru. Să știți că nimănui nu place ceva care costă puțin. Și atunci când spunem noi că e gratis, iau-o, poate că se înțelege că e ceva de luat și e ieftin și merge cu societatea asta care e tot mai slab finanțată și bugetele oamenilor sunt tot mai înguste.
Made in China.
Made in China, da. Spunea cineva foarte, foarte interesant că atunci se termină criza, când oamenii nu mai caută lucruri ieftine. Atunci începe mântuirea, când oamenii vor ști cu adevărat să vadă, să citească capitolul 53 din Isaia, bună oară, precum multe alte texte biblice, și să-L vadă, să-L vadă pe Iisus Hristos cu ochii minții și a sufletului pe cruce și să înțeleagă că mai presus decât acel tablou chiar nu există nimic.
Este mult mai ieftin să mergi o dată pe an, să plătești cuiva ca să mijlocească în locul tău și apoi să-ți vezi de treaba ta. Deci este mult mai ieftin să plătești 3 minute sau 5 minute dintr-un an sau jumătate de oră și să te simți cu conștiința împăcată, dar este trist să folosești așa ceva pentru că nu te duce nicăieri.
Acum, conștiința este individuală și asta e un lucru foarte bun. Problema este că...
Și mântuirea este individuală.
Asta e necazul, de fapt,
sau fericirea,
depinde cum o luăm. Haideți să ne uităm doar că fiecare avem o familie. Eu pot să spun că în ultimii 15 ani am crescut profesional și am devenit un om pe care alții îl numeau un om de succes, dar n-am fost în toți anii aceștia un om împlinit. Și dacă există o disjuncție în aceste două stări, nu noțiuni, ci stări, adică succesul și împlinirea, oamenii nu pot trăi până la capătul vieții numai în succes, pentru că nefericirea îi va înnăpădi. Iar în legătură cu familia despre care spuneam, avem o familie fiecare și dacă undeva ar fi fost o posibilitate ca un om cât de sărac să fi fost și ar fi dat, poate că înțelegând ce înseamnă o mântuire sau mântuirea, poate că ar fi vrut să cumpere o bucată de mântuire și pentru fiul lui. Dar problema este că trebuie să plătească acel un cost de a învăța pe copii, de a învăța împreună cu soția, de a avea o casă înduhovnicită, în așa fel încât, plină de Duhul lui Dumnezeu, în așa fel încât fiecare la rândul lui să le aleagă pe Iisus Hristos, pentru că mântuirea, am spus, este personală. Și chiar dacă asta ne duce în biserică, ne duce cu bucurie în biserică, pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a dat modelul acelor ucenici în jurul mesei și modelul slujirii, răspunzându-i acelui apostol care urma să devină apostol, acelui fricos și acelui om pe care îl iubim, care se numește Petru, și l-a înălțat foarte mult în timpul acela în care îl chema la ucenicie și îl chema la slujire, dar i-a arătat cum se face înainte de moartea lui, spălând picioarele ucenicilor. Poate că asta e greu de digerat dintr-o clipă, dar e tare bine să începem cu familia, e tare bine să înțelegem că, așa cum ne spune Vechiul Testament, că totul începe de la învățătura pe care Dumnezeu ți-o dă ție, nu de la cantitate, ci de la calitate. Învățătura trebuie dusă și trebuie pusă în copiii noștri. Acolo este învățătura, ceea ce școala și biserica face doar completează, și noi trebuie să fim preoți în primul rând în familie, acolo unde vrem cu adevărat, cu aceea cu care trăim zilnic, pe care iubim, nespus, să ne întâlnim și în ceruri.
Spuneai la un moment dat că te-ai predat lui Dumnezeu și este o noțiune așa interesantă care se folosește între pocăiți, m-am predat lui Dumnezeu. Dar mi-amintesc că, și aș vrea să fac o paralelă, sper să nu fie o paralelă deplasată. România a făcut un moment dat unul dintre cele mai înțelepte și cele mai inteligente lucruri pe care le putea face o țară, cum era România în situația respectivă, în momentul când s-a predat unui rege neamț și a recunoscut, domnule, nu ne putem guverna singuri, nu suntem în stare, și au chemat un rege neamț care a domnit 50 de ani sau cât în jur de 50 de ani și a pus lucrurile pe o direcție clară, în ordine și pentru o Românie modernă, Carol I. Sper să nu fie deplasată paralela, dar este ceva de genul, de ceva asemănător. Când te predai lui Dumnezeu, spui: Doamne, direcția în care merg nu mai pot scoate la capăt, văd că nu mai pot să ajung niciunde, vreau ca Tu să fii regele meu, Tu să fii domnul meu, Tu să fii prim-ministru în viața mea, Tu să guvernezi succesul meu, dezastrele din viața mea, inundațiile, cutremuri, absolut tot.
Da, vedeți, nici eu, nici dumneavoastră nu suntem șef de stat, nu avem poate asemenea, sigur nu avem așa o însemnătate în planul public. Cu toate astea, viața m-a dus ca prin management, prin echipele pe care le-am condus, să răspund de mulți oameni, de multe cifre, de multe raportări.
Ce lucrezi în viața socială?
Momentan sunt consultant antreprenorial și am luat-o pe o cale mai simplă, să spunem așa. În urmă cu 2 ani, până atunci am fost managerul multor companii naționale și multinaționale. O viață agitată, o viață cu o perspectivă bună de carieră, care a început cândva, acum vreo 10-12 ani, într-un mod decis, așa decisiv, și a ajuns până în stadiul în care ea s-a consumat. Și ca să revin, s-a consumat, se poate spune, nu într-un mod nefericit, ci pur și simplu am făcut o deviere largă, ținând cont și de ceea ce a spus Adina Uri, că a preda. Cuvântul ăsta l-am analizat la vremea când eram în perioada de tatonare. Eu n-am căutat o ofertă mai bună, trebuie să fiu bineînțeles. Multă lume crede, sau unii cred, că pe piață există o cerere și ofertă și în lumea spirituală. Așa ceva nu există. Nu există. Problema este așa: în momentul în care calci să te închini la Dumnezeu, un conținut îmbracă o formă, o formă îmbracă un conținut, și dacă nu te simți bine nici în forma aia, dar atunci când ajungi la faptul că și conținutul este putred, ai o problemă și o pui deoparte. Apoi, când te simți singur într-o biserică, când nu participi, și iertați-mă, dar eu liturghia n-am înțeles acum, studiind la seminarul baptist, am făcut doxologie 2 ani deja și am aflat că, de exemplu, că liturghia este profund biblică. Este adevărat. Îmi place mult sacralitatea ei, îmi place mult, îmi plac mai multe elemente acolo și se justifică biblic. Însă problema este că oamenii nu participă acolo, și câți dintre noi până la urmă am fi știut liturghia și toate celelalte. Apoi, nici vorbă despre relație personală. Nu este o relație personală, n-a fost o relație personală acolo. Ei bine, am pomenit despre ruptura aceea. De acolo încoace eram într-o căutare.
Adin, nu mai putem să continuăm astăzi, te-aș invita să continuăm în episodul următor derularea acestui interviu și istoria vieții tale de umblare cu Dumnezeu și de căutarea lui Dumnezeu. Te-aș invita să continuăm data viitoare.
Cu mare drag!
Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenție. A fost împreună cu noi Adin Pop la prima parte a acestui interviu. Vă invităm data viitoare la Vieți Transformate pentru a asculta finalul acestei discuții. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit, și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.